În perioada sărbătorilor Pascale și în mini-vacanța de 1 mai am mâncat foarte nesănătos, să-i spunem așa. Cum ar trebui să ne alimentăm de acum înainte?
În clasic, în țară la noi, sunt descrise 8 grupe alimentare, între care număr laptele și brânzeturile, carnea și produsele de carne, ouăle, legumele și fructele, cearele și leguminoasele uscate, produsele zaharoase, grăsimile alimentare și băuturile nealcoolice. Într-adevăr, poporul român, fiind un popor creștin încă de la începuturile formării sale, bucătăria românească îmbină și caracterele acestea ale postului și a perioadei de revenire după post. Revenirea, o mare caracteristică sau cea mai importantă caracteristică a revenirii după perioada de post este cea că se face treptat, în sensul că tubul digestiv este supus, să zicem, unor modificări în perioada de post, care trebuie reechilibrate după reluarea alimentației complete. Revenirea treptată înseamnă utilizarea unor surse alimentare mai ușor de digerat, cum ar fi, de exemplu, proteine mai ușoare, lactatele degre sate, un ou fier, iaurtul și chefirul și sana reprezintă alimente sănătoase care pot fi reintroduse fără grijă în alimentația noastră. În ceea ce privește carnea, aceasta nu trebuie să lipsească, dar trebuie să fie slabă, de pasăre sau de vită, gătită ușor, preferabil sub forma supelor sau mâncărilor în care abundă și legumele. Ci se recomandă să se evite alimentele foarte grase, grăsimile în exces, mezelurile, prăjelile, produsele procesate, produsele de tip fast food, tocăturile, organele, deoarece duc la apariția unor tulburări gastrointestinale nedorite în această perioadă care înseamnă practic o sărbătoare, stimulând brutal activitatea tubului digestiv și îndreptând pe potențialii pacienți către unitatea de primire urgentă.
Ce boli poate provoca o alimentație nesănătoasă?
Bolile sunt multiple. Prima dată ne gândim la tulburări, să zicem, organice, în sensul că malnutriția. Mal înseamnă ceva neadecvat, ceva greșit. Una dintre cele mai frecvente forme de malnutriție este obezitatea. Dar alimentația nesănătoasă poate induce inclusiv tulburări psihice, poate induce, de exemplu, stări depresive sau stări anxioase. Dacă ne referim la obezitate, trebuie spus că este epidemia secolului 21 din două considerente. Pe de o parte, stilul de viață sănătos a dus la creșterea prevalenței acestei patologii. Pe de altă parte, obezitatea nu este numai o modificare a greutății corporale, ci ascunde în spatele ei și alte probleme, cum ar fi hipertensiunea, diabetul zaharat, dislipidemie sau chiar și patologie chirurgicală, litiază biliară vezicular.
Care sunt greșelile alimentare frecvente?
Fiecare dintre noi suntem supuși la un moment dat la a face anumite greșeli alimentare. E greu de cuantificat sau de etapizat aceste greșeli alimentare, dar cele mai frecvente pot fi următoarele. De exemplu, frecvența meselor, micul dejun. O parte mare dintre noi, datorită stilului de viață actual, sar peste această masă care ar trebui să fie cea mai importantă din parcursul unei zile. Micul dejun, în cel mai fericit caz, se poate rezuma la o cafea și uneori la un cort sau un croissant simplu. Ca o analogie, la fel ca o mașină când pornește la drum, trebuie alimentată cu benzină, așa și organismul uman, atât pentru activitatea fizică, cât și pentru activitatea intelectuală, trebuie să aibă un aport alimentar suficient în prima jumătate a zilei, adică acest mic dejun. Deci una din greșelile și cea mai frecventă cred că este lipsa micului dejun. O altă greșeală este consumul ridicat de zahăr. Vorbim atât de zahărul care este consumat ca și adaos la diverse băuturi, de exemplu la cafea sau la ceai, care uneori depășește cantitatea recomandată. Pe de altă parte, zahărul ascuns, deoarece acest ingredient se găsește, de exemplu, în ketchup, în sucurile dulci. Multe alimente pe care le consumăm conțin zahăr. Potrivit Asociației Americane de Cardiologie, există și o doză maxim tolerată pe zi, în funcție de sex. De exemplu, femeile nu trebuie să consume mai mult de 6 lingurițe pe zi, iar un bărbat în jur de 10 lingurițe de zahăr pe zi. La ora actuală, cantitatea de zahăr consumată depășește în medie 22 de lingurițe pentru un adult tânăr. O altă greșeală este reprezentată de consumul ridicat de sare. Cea mai mare cantitate de sare o consumăm sau provine din alimentele procesate, felurite mâncăruri pe care le consumăm și în regim de restaurant sau chiar fast food. Riscul consumului ridicat de sare este cel cunoscut de patologie cardiovasculară, cum ar fi tensiune arterială, insuficiență cardiacă sau afecțiune ale rinichiului. Pentru a evita sau a reduce consumul de sare, trebuie o alimentație variată, de exemplu, să înlocuim produsele acestea de fast food cu fructe și legume sau să gătim, sau mai puțin, sau să mergem la restaurant, să gătim mai mult acasă și să evităm alimentele conservate și congelate. O altă greșeală alimentară frecventă este aportul redus de apă. Se știe că recomandarea nutrițională este de 2 litri, 2 litri litri jumate de apă pe zi, chiar și în absența senzațiilor de deshidratare. Mulți pacienți prezintă situația, nu beau apă pentru că nu am senzația de sete. Senzația de sete apare la un grad de deshidratare mai pronunțat, peste 20%, de exemplu, și este dependent de vârstă. Trebuie prevenit această stare prin consumul a priori de apă în cantitate de 2 litri, 2 litri jumate pe zi. Și o greșeală la modă este reprezentată de dietele acestea minune, dietele care sunt promovate cu rezultate imediate, în mai puțin de 7 zile. Ele sunt adevărate până la un punct. Sunt diete cu restricție calorică importantă și în felul acesta organismul slăbește rapid, dar din punct de vedere nutrițional sunt nocive pentru organism, deoarece scăderea metabolismului bazal este urmată de o perioadă de acomodare, dar acest aport deficitar nu poate fi tolerat o perioadă îndelungată de timp, iar când persoana respectivă revine la o alimentație normală, metabolismul bazal încetinit face ca noile alimente să se depună și să dubleze practic greutatea pierdută.
Dar spuneți-mi, vă rog, în cazul celor care doresc să slăbească, există o dietă minune, așa cum ați spus dumneavoastră?
Este interpretabil acest termen dietă minune. Noi în nutriție vorbim despre o dietă personalizată, tocmai de a pune accentul pe consultația la un medic specialist în nutriție sau la viitorii nutriționiști. Această dietă personalizată ține cont de mai multe aspecte. Aceasta ar putea fi, cu alte cuvinte, dieta minune pentru fiecare din cei care vor să slăbească. Este dieta personalizată care ține cont de gradul de activitate a fiecare persoane, de patologiile asociate, de preferințele alimentare și această dietă poate avea caracterul dietă minune pentru că va duce în final la rezultatul scontat, adică la o scădere sănătoasă, normală, fără a tulbura și alte funcții ale organismului.
Este bine să luăm diete de pe internet?
Internetul este o mare realizare a secolului nostru până la urmă, dar atenție la informațiile care le ridicăm de acolo. Fiecare dintre noi poate posta și poate citi ceva de pe internet. Informațiile sunt foarte variabile. Dietele de pe internet de obicei nu sunt verificate din punct de vedere științific și recomandarea mea este să nu existe acest obicei de a te trata sau de a mânca după internet, cu excepția site-urilor care sunt promovate și sunt administrate de profesioniști în domeniul sănătății.
De ce este important să mergem la nutriționist?
Nutriționistul trebuie privit ca un specialist care oferă servicii conexe actului medical, atât în ceea ce privește în starea de sănătate, de conservare a stării de sănătate, dar și pentru tratamentul anumitor patologii nutriționale. Este bine de a merge la nutriționist pentru că aflăm cum să mâncăm sănătos, cum să ne păstrăm greutatea, cum să avem o dietă în anumite perioade ale vieții noastre, de exemplu în perioada de sarcină, de lactație, în perioada copilăriei. Dietele sunt diferite. Informațiile acestea sunt transmise de obicei de cei care nu aparțin domeniului sănătății. Existând inclusiv în cadrul universității noastre această specializare de nutriționist, acești viitori specialiști vor colabora sau vor interacționa cu atât populația sănătoasă care dorește să aibă niște sfaturi pertinente cu privire la alimentație, cât și cu populația care are patologie nutrițională, de exemplu cu obezitatea, cu malnutriția, astfel încât să contribuie la stabilirea unei stări de sănătate cât mai adecvat.
Cum ar trebui să ne alegem nutriționistul?
Deci, eu recomand un nutriționist licențiat. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că a absolvit în cadrul facultății de sport, de exemplu, a promovat cei 3 ani de specialitate în cadrul Departamentului Sănătate și Dezvoltare Umană. La fel ca și întrebarea cu dieta de pe internet, există și nutriționiști care sunt absolvenți unui curs de 3 sau 6 săptămâni. Deci un nutriționist care are licență în nutriție este altceva față de cel care a avut o perioadă scurtă de pregătire. Aceștia sunt pregătiți atât pentru starea de sănătate, da? Deci nutriția omului sănătos, cât și pentru patologia care se adresează, care este nevoie de a fi îndrumată din punct de vedere nutrițional. Mai departe, depinde de fiecare dintre acești tineri de a avea profesionalism, de a-și atrage pacienții, de a avea o clientelă cât mai variată și mai statornică. Eu, în cadrul cabinetului meu, am consultații din nutriție, specialitatea mea include și această patologie. În general, pacienții se adresează pentru scădere ponderală, după un infarct miocardic, după un accident vascular, deci după ce s-a întâmplat o problemă legată de obezitate. Sfaturile nutriționale sunt efectuate de la primul consult, în funcție de ancheta alimentară, de patologie, de analize. La o lună, controlul arată scăderea ponderală adecvată de 1-1,5 kg, așa cum trebuie să se întâmple. Ulterior, pacienții sunt mulțumiți de ritmul de scădere ponderală, revin mai greu la verificările ulterioare, datorită stării de bine în care o au după această perioadă de scădere corectă a greutății.
Ce înseamnă un stil de viață sănătos?
Stilul de viață sănătos cuprinde practic două aspecte. Aspecte legate de nutriție, de alimentație și de efort fizic. La aceste două lucruri importante mai putem vorbi de statusul de nefumător, de un consum de alcool moderat sau absent, și, bineînțeles, de igiena somnului. Destinul de viață sănătos reprezintă ceea ce trebuie noi să facem pentru a ne păstra starea de sănătate. De exemplu, în unele studii, acest stil mai este definit asociind și alte caracteristici. De exemplu, purtarea centurii de siguranță face parte tot din stilul de viață sănătos. Dar fiind în cadrul emisiunii de nutriție, insist pe o alimentație sănătoasă, o alimentație care trebuie să fie variată, să fie adecvată, să fie echilibrată, adică să cuprindă alimente din toate grupele alimentare cu avantajele lor nutriționale. Legat de acest aspect, chiar dacă consumăm un aliment considerat sănătos, de exemplu dacă mâncăm mere în fiecare zi, nu înseamnă că avem o alimentație echilibrată, deoarece facem carență, facem lipsă de alte alimente și de alte substanțe infective care se găsesc acolo. Pe lângă alimentația corectă, care este îndrumată de nutriționiști, efortul fizic nu trebuie să lipsească, face parte din categoria stilului de viață sănătos și efortul fizic este diferit în funcție de sex și de vârstă. De exemplu, pentru un adult tânăr se recomandă, 30 de minute de 3 ori pe zi de activitate fizică ușoară moderată, adică de mers în ritm alert, este o formă de activitate fizică ușoară moderată, de înotat, de alergat, jogging. La un pacient, la o persoană mai vârstnică, peste 40-50 de ani, doar 30 de minute de mers în ritm alert pe zi. Am spus de absența fumatului și consumul moderat de băuturi alcoolice, statusul de nefumător și igiena somnului. Fiecare dintre noi trebuie să aibă cel puțin 8 ore de somn nocturn pe zi și încă ceva foarte important, cu 2 ore înainte de a merge la culcare nu trebuie să existe consum de băuturi alcoolice sau de alimente pentru ca somnul să aibă funcția lui cea mai importantă, aceea de odihnă și de refacere a sistemului nervos.
Costă mult să ai un stil de viață sănătos?
Aparent nu costă nimic, dar așa cum spunem și la obezi, nu? Obezitatea este dată de lipsa mișcării și de aportul alimentar excesiv, deci tratamentul ar fi foarte ușor de efectuat, adică restricția calorică și mobilizarea pacientului. Cu toate acestea este foarte greu de îndeplinit. La fel și ca stilul de viață. Practic, conștientizăm absența stilului de viață sănătos atunci când se întâmplă o problemă și acea problemă, pentru a fi corectată, devine costisitoare. Ce este sănătate? Este ceva cu care ne naștem ca un cont în alb, dar cu valoare de miliarde de dolari, să zicem. Acest cont pare inepuizabil, un sac fără fund, dar vom simți, de fapt, finalitatea acestei stări de sănătate când ne lovim cu o patologie, cu o boală. Linus Pauling, care a fost un cercetător din Statele Unite în biologie moleculară, spunea că, cu excepția accidentelor rutiere, restul patologiei este metabolică. Deci este legată, practic, de stilul de viață sănătos.
Cam discutat puțin și despre zahăr. Acesta provoacă dependență?
Zahărul, inclusiv numele lui de zahăr, este un termen provenit din limba arabă, sucar se numește, care înseamnă aliment plăcere. Zahărul determină într-adevăr o dependență. De ce? Pentru consumul de zahăr era asociat sau este asociată cu declanșarea unor reacții neurologice, unor hormoni care au un efect de a produce plăcere. De aceea putem spune că există o așa zisă dependență de zahăr sau de ce este dulce. Istoria zahărului este, interesantă. De exemplu, prima întâlnire a europenilor cu zahărul a fost cu ocazia tentativei de cucerire a Indiei de către Alexandru cel Mare în anul 325 înainte de Hristos. Grecii au importat zahărul sub forme de sare indiară sau miere fără de albine. Mergând așa mai departe, vreau să zic că cruciații au fost cei care au dus zahărul și în partea cealaltă a Europei, era numit noul condiment și ajungea să coste în Londra în anii 1400-1500 2 șilingi livra, echivalentul 100 de dolari kilogram în zilele noastre. Deci era considerat un produs de lux foarte căutant. Venețienii mută producția de zahăr, de exemplu, în Cipru. Zahărul de aici este și obiceiul acesta la britanici de a consuma ceaiul de la ora 5, tocmai de a fi o formă de a consuma zahărul. Nu era deci pentru ceai acest obicei ceaiul de la ora 5, ci pentru a putea consuma acest nou condiment. Ce face zahărul în organism? Deci în afară de rolurile sale, să zicem, neurologice, care duce această stare de bine, el are și alte efecte, de exemplu determină creșterea secreției pancreatice de insulină, supra-solicitarea aceasta pancreatică poate duce la diabet zahărat în final. Zahărul nu este numai un condiment, fiecare gram de zahăr aduce anumite calorii, consum exces de calorii duce la tot ce este în exces din punct de vedere caloric se transformă în grăsimi în organism. Și acestea duce la apariția obezității, la apariția ficatului gras, la apariția patologiei asociate cu aceste tulburări. Consumul excesiv de zahăr determină și o perturbare a sistemului imunitar, determină inclusiv modificări în imunitatea noastră, ceea ce duce la o expunere periculoasă și la apariția unor boli ca de astea boli transmisibile, cum ar fi bolile de blămâni, de sinuzită, gripă, infecții de orice fel.
În final, aveți un mesaj pentru ascultătorii noștri?
Mesajul este legat de aspectele nutriționale, așa cum și mă gândesc acum la părintele medicinei Hipocrate, medicamentele să fie alimente și alimentele să vă fie medicamente.